Μία τρίτη απορία λέγει: ο καθηγητής των θρησκευτικών μας είπε, όπως εσείς μπορεί να λέτε στο σχολείο, ο κατηχητής μας, ο πατήρ Αθανάσιος μας είπε. Οπότε με στην τάξη σας να γίνεται μία κριτική. Ωραία. Ο καθηγητής λοιπόν των θρησκευτικών μας είπε ότι η μοναχή είναι αναρχική, γιατί φεύγουν από την κοινωνία, ώστε λοιπόν όποιος φεύγει από την κοινωνία είναι αναρχικός, αλλά έχουν θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση με τους αναρχικούς που έχουν αρνητικά. Εσείς συμφωνείτε? Μάλιστα. Να συμφωνήσουμε, τι λέτε, ή να μην συμφωνήσουμε? Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι αυτή η έκφραση ότι η μοναχή είναι αναρχική είναι έκφραση ενός αγιορείτου ηγουμένου, ο οποίος θέλοντας πάντα, όταν έκανε κάποιες ομιλίες στην Αθήνα, αρχαιολογική εταιρεία, έχει μια αίθουσα ή όπου αλλού, ήθελε να κάπως να εντυπωσιάσει το ακροατήριό του και συνηθίζει, τον γνωρίζω αυτόν, τον γνωρίζω πολύ καλά, τον ηγούμενο θαυμάσιος είναι, αλλά ήθελε πάντα να εντυπωσιάζει και ήθελε να πει ότι ο μοναχός είναι αναρχικός. Όταν όμως θα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και να αναλύσουμε τα πράγματα πιο καλύτερα, δεν μπορούμε βέβαια να παίζουμε με τις λέξεις, γιατί απλούστατα άλλο πράγμα θα πει αναρχικός εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει εξουσία, δεν αναγνωρίζει νόμους και ούτω καθεξής. Ο μοναχός, εδώ που κάπως έτσι θα ήθελα να το πούν, ότι είναι αναρχικός και ζει μόνος του, ο μοναχός ζει τη Βασιλεία του Θεού όπως όταν αυτή θα είχε έλθει. Ένα χαρακτηριστικό σας αναφέρω. Είναι γνωστό ότι τρία πράγματα χαρακτηρίζουν τον μοναχόν. Είναι η παρθενία, είναι η ακτιμοσύνη και είναι και η υπακοή. Ενώ ο Θεός ευλογεί τον γάμον, όχι ότι είναι υποχρεωτικός, δεν είναι μυστήριο υποχρεωτικών ο γάμος, όπως δεν είναι υποχρεωτικών μυστήριων και η ιεροσύνη. Τα υποχρεωτικά μυστήρια είναι δύο για να σωθούμε. Είναι το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να σωθούμε. Τα άλλα μυστήρια, μα πείτε το ευχέλιο για να θεραπευτούμε, μα πείτε τις ιεροσύνες για να γίνουμε ιερείς, να τελούμε το μυστήριο και το καθεξής. Οπότε εδώ ζει ο πιστός τη Βασιλεία του Θεού πριν από τη Βασιλεία του Θεού, με ένα μόνο, αυτό που λέμε παρθενία, διότι δεν παντρεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό να παντρευτεί κανείς, το ξαναλέγω, δεν παντρεύεται, διότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, δεν θα υπάρχει γάμος. Είναι ένα σχήμα, ακούστε τη λέξη, δεν είναι δική μου, το Αποστόλου Παύλου είναι. Είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνας, για να έρθουν νέοι άνθρωποι εις την ζωήν αυτήν. Και το έκανε αυτό ο Θεός από αγάπη, για να μην χαθούν οι άνθρωποι, το έργο του, οι δύο πρωτόπλαστοι, ένεκα του θανάτου που θα εισηγετώ, και ο θάνατος θα εισήγετο από την παρακοή. Γι' αυτό έχουμε και την υπακοή. Έτσι, στη Βασιλεία του Θεού γάμος δεν θα υπάρχει. Το είπε σαφώς εις τους Σαδουκαίους ο Χριστός, οι οποίοι του είπαν εκείνο τον μύθο, τίνος γυναίκα, θα ήτο στήνος, ναι, γυναίκα θα ήταν όταν 7 αδέρφια παντρεύτηκαν μία γυναίκα, κανείς δεν έκανε παιδιά μαζί της, πέθανε και ο τελευταίος, τελευταία πέθανε και αυτή, στην Ανάσταση λένε του Χριστού, γιατί βλέπετε δεν είχαν Αγία Γραφή, οι Σαδουκαίοι δεν μιλούσαν από τη Γραφή, μιλούσαν από τα παραμύθια τους. Μόνο τα 5 πρώτα βιβλία δέχονται της Παλαιάς Διαθήκης, τα άλλα τα απέρριπταν, ήσαν οι ληστές της εποχής εκείνης. Ποιανού γυναίκα θα είναι τάχα? Και ο Χριστός είπε, ντροπή σας που δεν γνωρίζετε τις γραφές. Μη ειδώτε στα γραφάς. Πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος. Ούτε υπαντρεύονται επί γυναικών, ούτε νυμφεύονται επί ανδρών. Δεν υπάρχει γάμος. Αλλά σαν τους αγγέλους στη Βασιλεία του Θεού. Όχι άειλοι, αλλά ότι στους αγγέλους δεν υπάρχει το σχήμα του γάμου. Έτσι λοιπόν θα είναι και οι άνθρωποι με σώματα θα είναι, αλλά δεν θα υπάρχει ο γάμος στην Βασιλεία του Θεού. Έτσι ο μοναχός προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή σπέβδει πιο γρηγορότερα να δοκιμάσει τη Βασιλεία του Θεού, αφού στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Ο Κύριος μίλησε περιστατικά για την αγαμία όταν ερωτήθηκε από τους μαθητάς του. Ο δε ο ίδιος Κύριος ήταν άγαμος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Η Θεοτόκος ή το άγαμος. Παρθένος προ, κατά και μετά των τόκων. Κατά θαυμαστών τρόπων εγέννησε. Δηλαδή η Παναγία μας άι Πάρθενος. Πάντοτε Παρθένος. Και γι' αυτό τονίζεται και ιδιαίτερος ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι το Παρθένος. Γι' αυτό και παραδίδει προς διαφύλαξη της μητρός του όσο ο Κύριος ήταν στη γη αυτή από το Σταυρό επάνω, παραδίδει την Παρθένον μητέρα εις τον Παρθένον μαθητήν. Σπουδαία αυτά. Η Παρθενία είναι αρετή. Δεν ζητείται από όλους. Ο δυνάμενος χωρίν, είπε ο Κύριος, χωρεί το. Όποιος μπορεί, όποιος νομίζει, ας προχωρήσει. Είναι αρετή, είναι κατόρθωμα. Χρειάζεται να πω την φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, ιδρώτες, για να επιτύχει κανείς την Παρθενία. Ώστε λοιπόν, εδώ, όταν ο μοναχός, εξού και μοναχός, μένει εν Παρθενία, μένει έξω από τον γάμον, αυτό δεν είναι μία αναρχική πράξη, ας πούμε, στις εντολές του Θεού. Όχι. Αν θέλεις, παντρεύεσαι. Και ακόμη καλύτερα να μην παντρευτείς. 7 φορές, με 7 διαφορετικούς τρόπους, στο 7ο κεφάλαιο, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, του λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι συμφέρει, λέγει, και μάλιστα διότι είναι νεστός ανάγκη και άλλα πολλά, συμφέρει να μείνει κανείς άγαμος. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι οι οποίοι θα παντρευτούν, λέγει, ότι θα έχουν θλίψη στη ζωή τους, γιατί πράγματι έχει πολύ θλίψη ο γάμος. Δεν θέλω μόνο να σας επιβάλλω βρόχον, δηλαδή να σας πω με το ζόρι να μην παντρευτείτε. Όχι, όχι. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί, ας το πετύχει. Ο δε πατήρ Παΐσιος στο Άγιον Όρος λέει ότι όλοι μπορούν να μείνουν άγαμοι αρκεί να το θέλουν. Άπαξ και το θέλω, δύναμη να το πετύχω. Εν τ' αυτή περιπτώσει δεν είναι για όλους, ας το πούμε για μια στιγμή, για μια στιγμή. Οπότε παρακαλώ, δεν είναι οπωσδήποτε αναρχισμός το να θέλω να μείνω άγαμος. Ύστερα, το να μείνει κανείς άγαμος, εφόσον θα ζει στη ζωή την καινούρια, την εν Χριστώ ζωή, την καινήν κτήσιν, τότε η αγαμία είναι η όντως φύσης. Είναι η όντως φύσης. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο ήσαν εν Παρθενία. Βέβαια, επλάστη η Εύα εν όψη του εισαγωμένου θανάτου. Ο Θεός το έκανε εκ των προτέρων αυτό. Όμως, ξέρετε πότε συνέβη ο γάμος? Έξω από τον Παράδεισο. Διαβάστε το βιβλίο της Γενέσεως, μετά από το 3ο κεφάλαιο θα τα βρείτε αυτά. Τύπος ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος. Γι' αυτό δεν έγινε ο γάμος μέσα εις τον Παράδεισο. Τους ευλόγησε ο Θεός όλα 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 εν όψη του θανάτου. Σας είπα και έπρεπε να μείνει το ανθρώπινο γένος. Συνεπώς, η όντως ζωή είναι η αγαμία. Δεν μπορούμε να την πούμε αναρχισμό. Και ακόμη κάτι άλλο, όταν κανείς φεύγει από μία κοινωνία ανθρώπων, όπως πολλάκις φεύγει ο μοναχός, πολλάκις, αυτό δεν είναι βεβαίως αναρχισμός. Σας είπα, όταν δεν δέχομαι τους νόμους μιας πολιτείας και λοιπά, αυτό θα πει αναρχισμός. Αλλά γιατί φεύγει ο μοναχός, ξέρετε? Για να αποκτήσει περισσότερη κοινωνικότητα. Ο Μέγας Αντώνιος έμεινε κλεισμένος σε ένα ρωμαϊκό εγκαταλελειμμένο φρούριο εις την έρημον 20 χρόνια. Μόνος προς μόνον των Θεών. Άνθρωπο δεν είδε, τίποτα πουθενά ποτέ. 20 χρόνια. Μετά βγήκε από εκεί, από το φρούριο αυτό, και δεν ξέρω αν άλλος στάθηκε πιο κοινωνικός από τον Μέγαν Αντώνιον, που έτρεχαν να ακούσουν τη διδασκαλία του ακόμη και να θεραπευτούν. Ώστε βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία κοινωνικότητα και στο σύγχρονο μοναχισμό. Ήθελα να ξέρω γιατί πάτε στα μοναστήρια, αν είναι τόσο πληκτικά, αν είναι τόσο ανυπόφορα, αν είναι τόσο απεχθή, αν είναι τόσο επαχθή, βαριά δηλαδή. Αν, γιατί πάμε? Γιατί πάμε να πάρουμε κάτι. Νομίζω ότι τα μοναστήρια διατηρούν, όχι γιατί εγώ προέρχομαι από μονή, διατηρούν την αληθή κοινωνικότητα. Πού θα προσφερθεί η αληθής κοινωνικότητα? Στα πάρτι, στις καφετέριες, στην δίσκο? Εκεί πηγαίνει ο καθένας για να χορέψει, να ευχαριστηθεί, να διασκεδάσει? Όχι όμως να φανεί κοινωνικός. Κακός λέγεται κοινωνικός, κοσμικός λέγεται. Ο κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος που χαίρει με τα χαιρόντων, που λέει ο Απόστολος Παύλος, και κλαίει με τα κλαιόντων. Και αυτός είναι κατεξοχήν ο μοναχός. Μπορεί όμως ο οποιοσδήποτε να ζήσει έτσι, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από όλα αυτά παρά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτά και για αυτή την απορία.